Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama natin si Ate Shirley Nild, ang Pangulo ng Gold Coast Filipino Australian Cultural Ensemble, at nandito tayo sa Queensland.
Magandang araw sa inyong lahat.
Siyempre, bago natin mapanood ang laban at titignan natin kung maipapanalo ba ito ng Pilipinas. Ikaw, Ate Shirley, ay isang volunteer para sa kabuuan ng mga laro dito sa Gold Coast. Ano yung naging dahilan mo at paano ka naging isa sa mga volunteer?
Well, gusto talaga natin ipamalas sa community na supportive tayo sa ating mga kababayan especially. Tsaka gusto natin ma-inspire yung mga youth na mag-involve. At tsaka yung mga parents, of course, gusto natin din silang magkaroon ng opportunities para tumulong.
At syempre dito sa Australia, ang soccer, isa yan sa mga pinaka-popular na sports dito. Gaano ka-importante ito para dun sa mga Filipino-Australia na mga kabataan?
Well, importante no, na magkaroon sila ng opportunity para ma-involve sa sports. Lalo na yung mga Pilipino na may dugong Pilipino na nasa ibang bansa na, katulad ng Australia at saka mga ibang bansa, na magkaroon pa rin sila ng oportunidad na ibalik ang kanilang suporta sa Pilipinas through sports. No, babalik sila sa Pilipinas, maglalaro for the Philippines, tapos gagamitin nila kanilang talento para sa kanilang mga kababayan for their heritage.
At ito ngang laro ng Pilipinas versus Korean Republic, kayo ay nag-organize nitong March to Match. Gaano karami ang inaasahan na dumalo dito at paano ninyo ito na organize? Lahat ba ng mga kasama sa inyong grupo ay nandito ngayong araw?
Karamihan sa mga members ng ensemble, ng grupo namin nandito. Nagkataon lang na it's a weekday, kaya halos lahat sila nasa trabaho. Kasi karamihan ng aming mga members, mga working class. Kaya hindi ganun karami. Mas marami sa linggo. Sa linggo may another match. It's another match, Philippines versus Iran. Mas marami sana pumunta kasi linggo. It's a weekend. Pero inaasahan namin na galing din ng Brisbane and other parts of Queensland, other states sa Australia, and may mga international visitors tayo. Merong isa nag-reach out na sa amin na galing ng Canada na pupunta ngayon. So hindi namin sa numbers, hindi namin alam po ilan talaga dahil wala naman kaming RSVP. Pero alam namin, inaasahan namin na lahat ng susuporta ngayon sa stadium sasama sa amin dito sa tinawag naming March to Match.
At syempre, hindi lang ikaw ang volunteer sa AFC. Meron ka din mga iba pang kasamahan na Pinoy.
Marami, marami. Alam mo naman ang mga Pilipino, talagang naghahanap kami ng paraan para makatulong. At gusto kong, tawag dito? Yung highlight mamaya, maraming mga Pilipino isa ako doon, naka-duty kami. Ngayong hapon, buong maghapon. Kasi after ng match ng Pilipinas with Korea, meron pang isang match. So, asahan ninyo. At saka excited kami kasi kami ang hawak ng bandila ng Pilipinas sa field, sa gitna. So, asahan nyo yan. Ilang mga Pilipino ang kasama namin na tutulong magwawagayway ng watawat ng Pilipinas.
At alam niyo na ba kung sino ang kakanta ng pambansang awit ng Pilipinas?
Alam mo, surprise nga yan kasi pumunta rin ako ng Perth. O ilan sa amin pumunta ng Perth para to support the Filipinas, the national team of the Philippines. Nasabi na nila kung sino ang kakanta ng Lupang Hinirang. Samantalang dito sa Gold Coast, wala hindi namin alam No, kung sino. So, wala akong feedback for that one.
For sure, pipili sila niyan ng talentadong Pinoy dahil lahat naman tayo ay halos magagaling kumanta.
Ay, guaranteed yan. And you know, sa sabi mo nga na sa Pilipinas, parang kabahagi na ng ating genes ang pagkanta.
Last na lang, Ate Shirley, dahil alam ko kailangan mong bumalik sa stadium para sa mga gawain bilang volunteer. Gaano ka-importante para sa mga kababayan natin, lalong-lalong na ikaw namumuno ka dito sa ensemble nga dito sa Gold Coast, ano, na ipakita yung suporta sa mga kababayan nating manlalaro kahit na nandito na kayo sa Australia at dito na naninirahan?
Napaka-importante, no? Tsaka symbolic. Kasi, of course, konti lang ang mga Pilipino na nasa ibang bansa para bigyan sila ng suporta. So, kailangan magkaisa tayo para mas marami. Mas maraming tumulong sa kanila. At ipakita nila, ipakita natin sa kanila at sa ating bansa na kahit nasa labas tayo ng bansa, nasa nananalaytay sa ating dugo ang pagsuporta.
Mensahe mo sa mga manlalaro ng Pilipinas.
Laban Pilipinas, kayang-kaya natin yan. Nagkakaisa tayo at nasa inyo ang Diyos. Maraming salamat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.